मंगळा भारतीयांनो नमस्कार. दिवाळीच्या पवित्र सणामजगती तुम्ही सुटी खूपच बरे तरेन मनयल्या आसतली. खंय भोवंक वचपाची संदूय मेळ्ळ्या आसतली आनी नव्या उमेदीन उर्बेन वेपार धंदे सुरू केले आसतले. दुसरे वटेन नातलांची तयारी सुरू केली आसतली. समाज जिणेन उत्सवाचे आपले एक आगळे म्हत्व आसता. केन्ना उत्सव घाये पेखोवपाच्या कामांक येतात जाल्यार केन्ना उत्सव नवी उर्बा दितात. पूण केन्ना केन्ना उत्सवा वेळार जेन्ना संकश्ट येता तेन्ना खूप कश्टदायक जाता आनी कश्ट दिणें दिसता. संवसारांतल्या सगळ्या कोनशांतल्यान सतत सैमीक संकश्टाच्यो खबरो येत आसतात आनी केन्ना आयकूंक ना, केन्ना येवजूंक ना अशे अशे संकश्टाच्यो खबरो कानार पडटात. जलवायू परिवर्तनाचो प्रभाव कितले गतीन वाडटा हें आमचे लोक अणभवता. आमच्या देशांत फाटल्या दिसांनी जे तरेन उटंगाराचो पावस आनी आड वेळो पावस आनी खूप काळ मेरेन चड करून तामिळनाडून जें लुकसाण जालें हेर राज्यांचेरूय ताचो परिणाम जालो. कितलेशेच लोक संवसाराक गंतल्ले. हांव ह्या संकश्टाच्या खिणान त्या सगळ्या परिवारा विशीं आपलें दुख्ख उक्तायता. राज्य सरकारां मजत आनी बचाव वावरान पुराय शक्तीन वावुरतात. केंद्र सरकारूय सदांच भुजाक भूज लावन काम करता. सध्या भारत सरकाराचो एक पंगड तामिळनाडूत गेला. पूण म्हाका विश्वास आसा तामिळनाडूचे शक्तीचेर हे संकश्ट येवन लेगीत परत एक खेपे खूप गतीन फुडें सरपाक लागतले आनी देशाक फुडें व्हरपाची आपली भुमिका करीत रावतले. पूण जेन्ना चारय वटांनी संकश्टाच्यो घडणुको पळयतात तेन्ना आमकां तातूंत खूब बदल घडोवन हाडपाची गरज उप्रासल्या. आयज सावन 15 वर्सां आदीं सैमीक संकश्ट एक कृशी विभागाचो भाग आसलो. कारण तेन्ना चडांत चड सैमीक अरिश्ट म्हणल्यार दुश्काळ इतले मेरेन मर्यादीत आसलें. आयज ताचेर रुपूच बदलना. दर पावड्याचेर आमकां आमची ताक वाडोवपा खातीर काम करप खूब गरजेचें जालां. सरकारांनी, समाजीक संस्थांनी, नागरिकांनी, दर ल्हान व्हड संस्थांनी खुबूच विज्ञानीक पद्दतीन ताक वाडोवपा खातीर काम करचेंच पडटलें. नेपाळांतल्या भुंयकांपा उपरांत हांवें पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री नवाज शरीफा कडेन चर्चा केल्ली. हांवें तांकां एक सुचोवणी दिल्ली की आमी सार्क देश मेळून सैमीक अरिश्टांक फुडो करचे खातीर संयुक्त सराव करपाक जाय. म्हाका खोस जाल्यार की सार्क देशांनी एका मेजावेली चर्चा आनी उत्कृश्ट प्रात्यक्षिकांची एक कार्यशाळा दिल्ली जाली. एक बरी सुरवात जाल्या. म्हाका आयज पंजाबाच्या लखविंदर सिंगाचो फोन आयलो. हा लखविंदर सिंग, पंजाब जिल्लो जालंधरांतल्यान उलयता. आमी हांगा जैवीक शेती करतात. आमी खुबशा लोकांक शेती विशीं मार्गदर्शनूय करतात. म्हाजो एक प्रस्न आसा की जे लोक शेतांत उजो घालतात, कड्डाक वा गवताच्या शेताक उजो घालतात, त्या लोकांक कशें मार्गदर्शन करपाचें? की जमनीच्या पोटांत कितले सूक्ष्म जिवाणू आसतात, तांचेर कितलो वायट परिणाम जाता आनी जें हें प्रदुशण जाता दिल्लींत, हरियाणांत, पंजाबांत, तातूंतल्यान कशी सुटका मेळटली? लखविंदर सिंगजी, तुजे संदेश आयकून म्हाका खूब खोस जाल्या. एक खोस म्हटल्यार तुमी जैवीक शेती करपी शेतकार आसात आनी स्वता जैवीक शेती करता. इतलेंच न्हय जाल्यार तुमी दुसऱ्या शेतकाराच्यो समस्या बरे तरेन समजतात आनी तुमचो हुस्को सारको आसा. पूण हें फकत पंजाब हरियाणांतूच जाता अशें ना, पुराय भारतांत. आमकां संवय आसा आनी पारंपारीक पद्दतीन आमी हे तरेन आमच्या शेतांतले अवशेशा पासून लासून उडोवपाचो मार्ग आपणायतात. एक म्हटल्यार पयलीं लुकसाणेचो अदमास नासलो, सगळे करतात म्हूण आमी करतात आनी ती संवय जाल्या. दुसरे उपाय कितें आसात ताचें प्रशिक्षण जावंक ना, ताका लागून हें चलत रावलें, वाडतूच रावलें आनी आयज जें जलवायू परिवर्तनाचें संकश्ट उप्रासलां तातूंत तें जोडत गेलां. आनी जेन्ना ह्या संकश्टाचो परिणाम शारांचेर पडपाक लागलो तेन्ना मातसो आवाजूय उठपाक लागलो. पूण तुमी जें दुख्ख उक्तायलां तें सारकें आसा. सगळ्यांत पयलो उपाय म्हटल्यार आमकां आमच्या शेतकार भाव भयणांक प्रशिक्षीत करचें पडटलें. तांकां सत्य सांगचें पडटलें की शेताची ताटां लासून जावं येता वेळ वाटावता आसतलो, कश्ट वाटावतात आसतले, फुडले पिकावळी खातीर शेत जमीन तयार जाता आसतली. पूण हें सत्य न्हय. शेताची ताटां खूब मोलादीक आसतात. ते आपले आपूण एक सेंद्रीय सारें आसता. आमी ताचो इबाड करतात. इतलेंच न्हय जाल्यार जर ताचे ल्हान ल्हान कुडके केले जाल्यार ते जनावरां खातीर ड्राय फ्रूट जाता. दुसरें म्हटल्यार ताटां लासले उपरांत जमनीचो वयलो थर हुलपता. म्हजे शेतकार भाव भयणांनी एक खीण विचार करचो की आमची हाडां घटमूट जावची, आमचे काळीज घटमूट जावचें, किडनी बरी उरची, सगळें जावचें. पूण जर कुडीची वयली कात लासली जाल्यार कितें जातलें? आमी जिवीत उरतले? काळीज बरें आसून लेगीत आमी जिवे उरचे नात. जशें आमची कुडीची कात लासली जाल्यार जिवीत उरप कठीण जाता, तशें शेतांतली ताटां लासली जाल्यार फकत ताटां लासनात जाल्यार भुंयेची कात लासता, आमच्या जमनीचो वयलो थर लासता, आमची सुपीक जमीन मरणा वटेन वता, आनी हे खातीर ताचेर सकारात्मक यत्न जावपाक जाय. ही ताटां परत एकदां जमनींत पुरयलीं जाल्यारूय ताचें सारें जाता, वा जर खंयच्या एका फोणकुलान रास करून इल्लें उदक मारलें जाल्यार बरे तरेचे जैवीक खण तयार जावपाक शकता. जनावरांक खावपाक उपेगी पडटाच आनी आमची जमीन वाटावता. इतलेंच न्हय, ते जमनीचेर तयार जाल्लें खाण घालें जाल्यार ताचो ती दुपेटीन फायदो दिता. म्हाका एक खेपे शेतां करपी शेतकार भावा कडेन चर्चा करपाची संद मेळ्ळी आनी ताणें म्हाका एक बरो अणभव सांगलो. आदी जेन्ना ते केळीची बागायत लायताले आनी जेन्ना घड काडले उपरांत केळमे तशेंच बागायतीन उबे उरताले, ते काडून उडोवपा खातीर दर हॅक्टरा फाटल्यान केन्ना केन्ना तांकां 5,000, 10,000, 15,000 रुपया खर्च येतालो. आनी जे मेरेन ते केळमे काडपी मनीस आपले ट्रॅक्टर बी घेवन येनात ते मेरेन ते केळमे थंयच उबे उरताले. पूण कांय शेतकारांनी दाखोवन दिलें की त्या केळम्याचे 8-8 इंचाचे कुडके करून जमनींत पुरले. ताचो अणभव असो आयलो की केळम्यांत इतलें उदक आसता की जंय ते पुरतात थंय जर झाड आसत, कसलोय रोंपो आसत, कसलें शेत आसत जाल्यार 3 म्हयने मेरेन भायल्या उदकाची तांकां गरज लागना. त्या केळम्यांत जें उदक आसता तेंच उदक शेतां जिवी दवरतात. आनी आयज जाल्यार ते केळमे खूब मोलादीक जाल्यात. ते केळमे तांकां येणावळ मेळोवन दितात. पयलीं ते केळमे काडून उडोवपा खातीर खर्च करचो पडटालो. आयज त्या केळम्याची मागणी वाडल्या. ल्हानसो प्रयोग कितलो व्हड फायदो करपाक शकता हे आमचे शेतकार भाव खंयच्या शास्त्रज्ञा परस उणे नात. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, येता तो 3 डिसेंबर हो दीस आंतरराष्ट्रीय अपंगूळ दीस म्हूण पुराय संवसार उडास करतले. फाटले खेपे मन की बात कार्यावळीक हांवें अवयवदानाचेर चर्चा केल्ली. अवयवदाना खातीर हांवें नोटोचे हेल्पलायनीचेरूय चर्चा केल्ली आनी म्हाका सांगलां की मन की बातचे कार्यावळी उपरांत फोन कॉलांनी 7 पटींनी वाड जाल्या आनी वॅबसायटीचेर 2.5 पटींनी वाड जाल्या. 27 नोव्हेंबराक भारतीय अवयवदान दीस म्हूण मनयलो. तातूंत समाजांतल्या साबार मानेस्तांनी वांटो घेतलो. सिनेअभिनेत्री रवीना टंडना सयत खुबशा मानेस्तांनी तातूंत वांटो घेतलो. अवयवदान खुबशा मोलादीक जीव वाटोवपाक शकता. अवयवदान एके तरेन अमरत्व घेवन येता. एके कुडींतल्यान दुसरे कुडींत अवयव वता तेन्ना त्या अवयवाक एक नवी जीण मेळटा. पूण ते जिणेक नवें जिवीत मेळटा हाचे परस आनी एक व्हड दान खंयचें आसतलें? ट्रान्सप्लांटा खातीर वाट पळोवपी दुयेंती, अवयव दान करपी, अवयव प्रत्यारोपणाची एक राष्ट्रीय नोंदणी 27 नोव्हेंबराक जारी केल्ली. नोटोचो लोगो, डोनर कार्ड आनी घोशणा डिझायन करपा खातीर माय गो इना वरवीं एक राष्ट्रीय पावड्यावयली एक सर्त दवरिल्ली. म्हजे खातीर अजाप आसलें की लोकांनी व्हड संख्येन तातूंत वांटो घेतलो. इतले नवे पद्दतीन आनी खूब संवेदना सयत गजाली सांगल्यो. म्हाका विश्वास आसा की ह्या मळारूय व्हड जागृतायक जातली आनी खऱ्या अर्थान गरजेवंतांक बऱ्यांतली बरी मजत मेळटली. कारण ही मजत आनी खंयच्यानूय मेळपाक शकना जे मेरेन कोण दान करिना. हांवें पयलींच सांगलां 3 डिसेंबर अपंगूळ दीस म्हूण मनयतात. शारिरीक आनी मानसीक नदरेन अपंगूळ आशिल्ले एक दोळे दिपकावपी साहस आनी सामर्थ्याचे धनी असतात. केन्ना केन्ना वायट दिसता कारण केन्ना केन्ना तांचो अपमान जाता, केन्ना केन्ना दया आनी चुरचुरे करतात. पूण जर आमी आमची नदर बदलीत, तांकां पळोवपाचो दृश्टीकोन बदलीत जाल्यार ते आमकां जगपाची प्रेरणा दिवपाक शकतात. कितेंय करून दाखोवपाची प्रेरणा दिवपाक शकतात. आमी ल्हानशे संकश्ट आयले जाल्यार रडपाक बसतात. तेन्ना याद येता की म्हजे संकश्ट जाल्यार सामकें ल्हान आसा, ते कशें रावतात, ते कशें जगतात. ते खातीर ते सगळे आमचे प्रेरणास्त्रोत आसात. तांची संकल्पशक्ती, तांची जिणे कडली संघर्श करपाची पद्दत आनी संकश्टाकूय सामर्थ्यांत बदलुपाची तांचो हावेस तुस्त तोखणाय करपा सारको आसता. जावेद अहमद, हांव आयज ताची एक गजाल सांगपाक सोदतां. 42 वर्सां पिरायेचो. 1996 वर्सा काश्मीरांत जावेद अहमदाक आतंकवाद्यांनी गुळी घाल्ली. ते आतंकवाद्याचे शिकार जाले पूण वाटावले. पूण आतंकवाद्याच्या गुळयाक लागून किडनी वगडावची पडली. झोळयो आनी आतड्याचो एक भाग वगडायलो. गंभीर स्वरुपाची स्पायनल दुखापत जाली. आपल्या पांयाचेर उबो रावपाची शक्त सासणा खातीर काबार जाली. पूण जावेद अहमदान हार मानूंक ना. आतंकवादाचो घाव लेगीत ताका हारोवपाक शकलो ना. ताचो आपलो हावेस. पूण सगळ्यांत व्हडली गजाल म्हटल्यार कसलीच चूक नासतना एका निर्दोश मनशाक इतल्या व्हड संकश्टाक फुडो करचो पडलो. जुवानपण धोक्यांत पडलें. पूण कसलोच आकांत ना, कसलोच राग ना. ह्या संकश्टाकूच जावेद अहमदान संवेदनेंत बदल्ले. ताणें आपली जीण समाजसेवेंत ओंपली. कोण सांगात दिना, पूण 20 वर्सां सावन ते भुरग्यांक शिकयतात. शारिरीक नदरेन अपंगूळ आशिल्ल्या मनशां खातीर मुळाव्या साधन सुविधांनी सुदारप कशें जातलें, भौशीक सुवातांचेर सरकारी कार्यालयांनी अपंगुळा खातीर सुविधा कश्यो तयार करप ताचेर ते काम करतात. ताणें आपलो अभ्यासूय तेच वटेन वळयला. ताणें समाजसेवेंत मास्टर डिग्री घेतल्या आनी एक समाजसेवक म्हूण एक जागृक नागरीक म्हूण अपंगूळ मनशांचो देवदूत जावन ते आयज एक सायलंट रेवल्युशन करता. जावेदाची जीण भारताच्या दर कोनशांनी आमकां प्रेरणा दिवपा खातीर पुरो जायना. जगपा खातीर नवो उजवाड दाखयतात, वाट दाखयतात. 3 डिसेंबराक अशा साबार दर एकल्याचो उडास करून तांचे कडल्यान प्रेरणा घेवपाची संद आसा. आमचो देश इतलो व्हड आसा, खुबशे गजाली आसात, तातूंत आमी आमच्या सरकाराचेर निंबून आसतात. मध्यम वर्गांतली व्यक्ती आसूं, निम्न मध्यम वर्गांतली व्यक्ती आसूं, गरीब आसूं, दलीत, पिडीत, शोशीत, वंचीत, तांचे खातीर जाल्यार सरकारा वांगडा, सरकारी वेवस्था वांगडा सतत संबंद येता. आनी एक नागरीक म्हूण जिणेंत केन्ना ना केन्ना कोणाक ना कोणाक सरकारी बाबूचो वायट अणभव येताच येता. आनी तो एकाद्रो वायट अणभव जिवीतभर आमकां सरकारी वेवस्थेक पळोवपाची आमची नदर बदलयता. तातूंत खरेपणूय आसा, पूण केन्ना केन्ना ह्या सरकारांत आशिल्ले लाखांनी लोक सेवाभावान, समर्पीत भावान असो बऱ्यांतलो बरो वावर करतात, जे केन्ना आमचे नदरेक पडना. केन्ना केन्ना आमकां खबरूय आसना, कारण इतले सहजतायेन जाता. आमकां कळच ना की खंयची सरकारी वेवस्था, खंयचो सरकारी सेवक हें काम करता. आमच्या देशांत आशा वर्कर्स जे पुराय देशांत नॅटवर्क आसा. भारताच्या लोकां मदीं आशा वर्कर्सा संबंदान केन्नाच आमी चर्चा आयकूंक ना आनी तुमी आयकल्ली आसची ना. पूण म्हाका जेन्ना बील गेट्स फावंडेशनाचे संवसारांत नामना आशिल्लो परिवार एंटरप्रेनराच्या रुपान संवसारांत ताचे यश एक देख जाल्या. अशे बील गेट्स आनी मिलिंडा गेट्स अशा दोगांक आमी संयुक्त रितीन पद्मविभूषण दिल्लें फाटले खेपे. ते भारतांत खुबशे सामाजीक वावर करतात. तांचो आपलो निवृत्तीचो वेळ आनी जिवीतभर जे जोडलां ते गरिबां खातीर वावर करपाक मोडटात. ते जेन्ना येतात, मेळटात आनी ज्या ज्या आशा वर्कर्सां वांगडा काम करपाची तांकां संद मेळ्ळ्या तांची इतली तुस्त तोखणाय करता. आनी तांचे कडेन सांगपा सारकें इतलेंच आसता की आशा वर्कर्सा कडेन कितलो त्याग आसा, कितली मेहनत करतात, नवें नवें शिकपा खातीर कितली उमेद आसता, ह्यो सगळ्यो गजाली ते सांगतात. फाटले खेपे ओडिसा सरकारान एका आशा वर्कराचो स्वातंत्र्य दिसा खासा भोवमान केलो. ओडिसाच्या बालासोर जिल्ह्यातलो एक ल्हानसो गांव तेंदा गांव एक आशा कार्यकर्तो आनी थंयची सगळी लोकसंख्या अनुसुचीत जमातीची आसा. अनुसुचीत जाती जमातीचे लोक थंय रावतात, गरीब आसात आनी मलेरिया प्रभावीत वाठार आसा. ह्या गांवांतली एक आशा वर्कर जमुना मणिसिंग तिणें निश्चय केलो की आतां आपूण ह्या 3 गांवांत मलेरियाक लागून एकल्याकूय मारपाक दिवची ना. ती घराघरांनी वचप, ल्हानशे जोराची लेगीत खबर मेळ्ळी जाल्यार थंय वचप, तिका जे मुळावे उपचार शिकयल्यात ताच्या आदारान उपचार करप, दर घरांत किटकनाशक मच्छरदाणीचो उपेग करपाचेर भर दिवप, जसो आपलो भुरगो बरे तरेन न्हिदचो आनी ताची जी जळा पासून वाटावचो हे खातीर पुराय समर्पीत भावान काम करता. आनी तिणें मलेरिया कडेन संघर्श केलो, पुराय गांवांक संघर्श करपा खातीर तयार केलो. अश्यो कितलेशेच जमुना आनी मणी आसतली, कितलेशेच लाखांनी लोक आसतले जे आमचे आशिकुशीक आसतले. आमी इल्ले तांचे कडेन आदरभावान पळोवया. अशे मनीस आमच्या देशाची कितली व्हड शक्त जातात, समाजाच्या सुखदुःखाचे कितले व्हड सांगाती जातात. हांव अशा सगळ्या आशा वर्करांक जमुना मणीच्या माध्यमांतल्यान तांची तुस्त तोखणाय करता. म्हज्या मोगाळ तरणाटे इश्टांनो, हांवें खास युवा पिळगे खातीर जे की इंटरनेटाचेर सोशल मिडियाचेर एक्टीव आसात, माय गोव ताचेर हांवें 3 ई-बूक दवरल्यात. एक ई बूक आसा नितळ भारताच्या प्रेरक घडणुका खातीर, खासदारांच्या आदर्श गांवा संबंदान आनी हेल्थ सॅक्टरा संबंदान, भलायकेच्या संबंदान. हांव तुमचे कडेन विनवणी करतां, तुमी ते पळयात. पळयात इतलेंच न्हय, दुसऱ्यांकूय दाखयात, ते वाचात आनी जावं येता तुमकां अशी कसली गजाल बरोवपाची इत्सा जायत जाल्यार मुजरत तुमी माय गोव इनाचेर धाडात. अश्यो गजाली अश्यो आसात की रोखडेच आमकां समजनात, पूण समाजाची तीच खरी ताकद आसा. सकारात्मक शक्ती सगळ्यांत व्हड उर्जा आसता. तुमी बऱ्यो घडणुको शॅर करात, हे ई बूक शॅर करात, ई बुक्साचेर चर्चा करात. आनी जर कोणूय उमेदी तरणाटो हे बूक आशी कुशीच्या शाळांनी व्हरून 8वी 9वी 10वेच्या भुरग्यांक सांगचे, पळयात भावानो अशें हांगा जालां, अशें थंय जालां, जाल्यार तुमी खऱ्या अर्थान समाज शिक्षक जावपाक शकतात. हांव तुमकां निमंत्रण दितात, येयात, राष्ट्र निर्माण करपांत तुमी वांटो घेयात. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, पुराय संवसार जलवायू परिवर्तनाक लागून चिंतीत जाला. हवामान बदल, ग्लोबल वॉर्मिंग चाटे पावलार ताची चर्चा चलता आनी हुस्कोय सतयता. आनी दर काम करचे आदीं पयलीं मानकाच्या रुपान ताका एक स्विकृती मेळटा. पृथ्वीचें तापमान आतां वाडपाक जायना ही दरेकल्याची लागणूक आनी हुस्कोय आसा. आनी तापमाना पसून वाटावचो सगळ्यांत पयलो मार्ग आसा उर्जेची बचत, एनर्जी कन्जर्वेशन. 14 डिसेंबर राष्ट्रीय उर्जा बचत दीस आसा. सरकारा वतीन साबार येवजण चालू आसात. LED बल्बाची येवजण चालू आसा. हांवें एक खेपे सांगिल्लें की पुनवेचे राती रस्त्यावयले लायटी बंद करून काळोख करून एक वरभर पुराय चंद्राच्या उजवाडान न्हांवपाक जाय, त्या चंद्राच्या उजवाडाचो अणभव घेवपाक जाय. एका खंयच्या इश्टान म्हाका एक लिंक धाडिल्ली पळोवपा खातीर आनी म्हाका ती पळोवपाची संद मेळ्ळी जाल्यार म्हाका दिसलें ती गजाल तुमकांय सांगची. तशें पळोवपाक गेल्यार हाचें श्रेय झी न्यूजाक वता, कारण लिंक झी न्यूजाचें आसलें. कानपुरांत नूरजहां नांवाची एक बायल, TV-वयल्यान अशें दिसना की तिका चड शिकपाचें भाग्य मेळ्ळां आसतलें, पूण एक अशें काम करता ती घडये कोणीच येवजूंक नासतलें. ती सौर उर्जेंतल्यान सुर्याचे शक्तीचो उपेग करून गरीब लोकांक उजवाड दिवपाचें काम करता. ती काळखा वांगडा संघर्श करता आनी आपलें नांव परजळटा. तिणे बायलांची एक समिती घडयल्या आनी सौर उर्जेचे चलपी लापयांचो एक प्लांट बसयला आनी म्हयन्याक 100 रुपयाच्या भाड्यान ती लापयांव दिता. लोक सांजे वेळार लापयांव घेवन वतात आनी सकाळीं हाडून परत चार्जींग करपा खातीर दितात. आनी खूब व्हड संख्येन हांवें आयकलां की 500 घरांतले लोक येतात आनी लापयांव व्हरतात. दिसपट्टो सुमार 3-4 रुपया खर्च जाता, पूण पुराय घरांत उजवाड फांकता. आनी हें नूरजहां त्या प्लांटांत सौर उर्जेचेर हे लापयांव रिचार्ज करपाचें काम दिसभर करता. आतां पळयात जलवायू परिवर्तना खातीर संवसारांतले व्हड मनीस कितें कितें करता आसतले, पूण एक नूरजहां घडये दर एकल्याक प्रेरणा मेळटली अशें काम करता. आनी तशें जाल्यार नूरजहांचो अर्थूच संवसाराक उजवाड दिवप. ह्या वावरा वरवीं ती उजवाड फाकयता. हांव नूरजहांक परबीं दितां आनी हांव GTVकूय परबीं दितां, कारण तांणी कानपुरांतल्या एका ल्हानशा पोनशान चलपी वावराक देशांनी संवसारा मुखार हाडलो. खूब खूब परबीं. म्हाका उत्तर प्रदेशांतल्या श्री अभिषेक कुमार पांडेन एक फोन केला. जी नमस्कार, हांव अभिषेक कुमार पांडे उलयतां गोरखपूर सावन, एक एंटरप्रेनर म्हण. आयज हांव हांगा काम करतां. प्रधानमंत्र्याक हांव खूब परबीं दिवपाक सोदतां की ताणें एक कार्यावळ सुरू केल्ली मुद्रा बँक. आमी प्रधानमंत्र्या कडल्यान जाणा जावपाक सोदतां की ही जी मुद्रा बँक चलता तातूंत कशे तरेन आमच्या सारक्या एंटरप्रेनरांक आदार दितात, तेंको दितात. अभिषेकजी धन्यवाद. प्रधानमंत्री मुद्रा येवजण फंड अनफंडेड, जांकां पयशे मेळना तांकां पयशे मेळचे. आनी उद्देश आसा, जर हांव सादे भाशेन समजयत जाल्यार 3E, एंटरप्रायजीस, अर्निंग, एम्पावरमेंट. मुद्रा एंटरप्रायजीसाक उर्बा दिता, मुद्रा येणावळीची संद निर्माण करता आनी मुद्रा खऱ्या अर्थान एम्पावर करता. ल्हान ल्हान वेवसायिकांक मजत करचे खातीर ही मुद्रा येवजण चालीक लायल्या. तशें पळोवपाक गेल्यार हांव जे गतीन वचपाक सोदतां ती गती येवपाची आसा, पूण सुरवात बरी जाल्या. इतल्या उण्या वेळान सुमार 66 लाख लोकांक 42,000 कोटी रुपया प्रधानमंत्री मुद्रा येवजणे वरवीं त्या लोकांक मेळ्ळ्यात. धोबी आसूं, म्हालो आसूं, दिसाळी विकपी आसूं, दूद विकपी आसूं, ल्हान ल्हान वेवसाय करपी लोक. आनी म्हाका खोशी आसा की सुमार ह्या 66 लाखांनी 24 लाख बायलो आसात आनी चड करून ही मजत घेवपी अनुसुचीत जाती, अनुसुचीत जमाती, हेर मागासवर्गीय ह्या वर्गातले लोक आसात, जे स्वता मेहनत करून आपल्या पायांचेर मानान परिवार चलोवपाचो यत्न करतात. अभिषेकान जाल्यार स्वता उमेदीची गजाल सांगल्या. म्हजे कडेन खुबशे गजाली येतात. म्हाका हालींच एकल्यान सांगलें की मुंबय कोण शैलेश भोसले म्हूण आसा. ताणें मुद्रा येवजणे खाला बँकेंतल्यान 8.5 लाख रुपयाचें रीण घेतलें आनी ताणें सवे ड्रेस नितळसाणीचो वेवसाय सुरू केलो. हांवें म्हज्या नितळसाण मोहिमे वेळार हे संबंदान सांगिल्लें की नितळसाण मोहीम अशी आसा जी दवे एंटरप्रेनर तयार करतली आनी शैलेश भोसलेन करून दाखयलें. ताणें एक टँकर हाडला, तें काम करता आनी म्हाका सांगलां इतल्या उण्या वेळांत ताणें 2 लाख रुपया परत बँकेक फारीकूय केल्यात. अखेरेक आमचो मुद्रा येवजणे खाला होच उद्देश आसा. म्हाका भोपाळची ममता शर्मा विशीं कोणें सांगलें की तिका हे प्रधानमंत्री मुद्रा येवजणे खाला बँकेंतल्यान 40,000 रुपया मेळ्ळे. ती बटवे करपाचें काम करता. ती बटवे करता पूण ती पयलीं चड व्याजाचेर पयशे हाडटाली आनी खूब कश्टान आपलो वेवसाय चलयताली. आतां तिच्या हातांत बऱ्या प्रमाणान पयसो घालपाक लागिल्ल्यान तिणें आपलें काम आनीक बरें केलां आनी पयलीं जे अतिरिक्त व्याजाच्या कारणान आनी हेर कारणांक लागून जो अर्थीक खर्च जातालो, ह्या दिसांनी पयशे तिच्या हातांत घळपाक लागिल्ल्यान दर म्हयन्याक सुमार 1,000 रुपया चड वाटोवपाक लागल्यात आनी तिच्या घरान एक बरो वेवसाय इल्लो इल्लो फुलपाक लागला. पूण म्हाका जाय हे येवजणेचो आनीक प्रचार जाल्लो. आमच्यो सगळ्यो बँको आनी संवेदनशील जावच्यो आनी चडांत चड ल्हान लोकांक मदत करची. खऱ्यांनीच देशाची अर्थवेवस्था हेच लोक चलयतात. ल्हान ल्हान काम करपी लोकूच देशाची अर्थीक शक्त आसतात. आमी ताकाच उर्बा दिवपाक सोदतात. बरें चल्लां पूण आमकां आनीक बरें करपाक जाय. म्हज्या मोगा भारतीयांनो, 31 ऑक्टोबर सरदार पटेलाची जयंती दिसा हांवें एक भारत श्रेश्ठ भारताची चर्चा केल्ली. ह्यो गजाली आसतात ज्यो समाज जिणेंत सतत जागृक आसपाक जाय. राष्ट्रयाम, जागरयाम, व्ययम, अखंड दक्षता हेंच मुक्ततायेचें इनाम. देशाची एकता ही संस्कार सरिता व्हावत उरपाक जाय. एक भारत श्रेश्ठ भारत हाका हांव एक येवजणेचें रूप दिवपाक सोदतां. माय गोवचेर ताचेर सुचोवण्यो मागयल्ल्यो. कार्यावळीचो आराखडो कसो आसचो, लोगो कसो आसचो, जनभागीदारी कशी वाडटले, कशें स्वरूप आसचें, सगळ्या सुचोवण्यां खातीर हांवें विचारिल्लें. म्हाका सांगलां की खुबशे सुचोवण्यो आयल्यात पूण हांव आनीक सुचोवण्याची आस्त बाळगितां. खूब स्पेसिफीक येवजणेची आस्त बाळगितां आनी म्हाका हेंवूय सांगलां की हातूंत वांटो घेवप्याक सर्टिफिकेट दितले, व्हडव्हड इनामांय जाहीर केल्यात. तुमी तुमचे कल्पक बुद्धी लायात एकता अखंडतेच्या ह्या मंत्राक, एक भारत श्रेश्ठ भारत ह्या मंत्राक एक एक भारतीयाक जोडपी कशें करतले, कसली येवजण आसची, कसली कार्यावळ आसची, जानदारूय आसची आनी शानदारूय आसची, प्राणवान आसची आनी दर एकल्याक जोडपा खातीर सादी सोपी आसची. सरकारान कितें करचें, समाजान कितें करचें, सिवील सोसायटीन कितें करचें, खुबश्यो गजाली जावं येतात. म्हाका विश्वास आसा की तुमच्यो सुचोवण्यो खात्रीन उपेगाक घेतल्यो. म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो, शियाचे दीस चालू आसात पूण शियाची मजा येताच, कपडे घालिनूय मजा येता. पूण म्हजी विनवणी आसा की तुमी व्यायाम करात. म्हजो आग्रह आसतलो की कूट तंदुरुस्त दवरचे खातीर इल्लो ना इल्लो वेळ ह्या सोबीत मोसमाचो उपयोग व्यायाम योगा खातीर निश्चित करतले. आनी परिवारांत वातावरण तयार करात. परिवार एक उत्सव जावचो, एक वर सगळें एकठांय येवन हेंच करचें. तुमी पळयात कशी उर्बा मेळटा आनी पुराय दीसभर कूट तुमकां सांगत दिता ती. जाल्यार बरो मौसम आसा जाल्यार बरी संवय लावन घेवया. म्हज्या मोगाळ भारतीयांक परत एक खेपे खूब खूब परबीं. जय हिंद.